Vi har alle hørt, at der er gang i den i Ukraine. Og vi er så heldige nu, at vi har kontakt med Brian Winter, som har 20 års kendskab til det gamle Sovjetunionen. Brian Winter, du har en lang periode boet og arbejdet mange steder i Østeuropa. Der må jo gå nogle tanker igennem dit hoved, når du hører, hvad der sker nu i Ukraine. Selvom du ikke er der i øjeblikket, og selvfølgelig nok ikke har primært kendskab til det.
Jamen, det er korrekt. Altså, jeg har fulgt valget sådan rimelig nøje. Ikke fordi, at min viden går specielt på Ukraine, men området har altid interesseret mig. Det gamle Sovjetunionen og det, der skete bagefter. Efter Sovjetunionens opløsning i 1991. Og det er klart, at når et stort centraliseret system, et kæmpestort centraliseret system falder sammen som Sovjetunionen, ja, men så sker der ting og sager i de republikker, som udgjorde Sovjetunionen. En union, der pludselig bliver til 15 stater, det er jo en unik situation i verdenshistorie. Og Ukraine er jo på mange måder et meget spændende land. For det første er det stort. Ukraine udgøres af ca. 600.000 kvadratkilometer. Og skal man sammenligne det med Danmark, ja, så er det cirka 14 gange Danmarks størrelse. Og en stor befolkning også. Omkring 48 millioner mennesker bor der. Altså cirka det 9-10 dobbelte af den danske befolkning. Så det er et gigantisk land, placeret, som man siger, lige uden for Europa. Jeg mener nu også, at Ukraine naturligt hører til Europa, men det er sådan en helt anden snak. Og hvad der sker i Ukraine er jo klart afgørende også for vores egen fremtid. Det er slet ingen tvivl om, og derfor har for eksempel EU også givet det topprioritet. Man har set, at Javier Solana er kommet til Ukraine som mægler i forsøg på at redde trådene ud og finde en løsning, en fredelig løsning på den situation, som er opstået i forbindelse efter valget. Og jeg synes lige, at jeg vil trække nogle historiske ting frem om Ukraine for at forstå den atmosfære, valget er foregået i, og for at forstå, det land, den kultur og de mennesker, som Ukraine udgør. I det hele taget er det, der kendetegner ukrainsk historie, det er en blodig historie. Der er nok ikke noget land i Europa, der har gennem tiden procentuelt mistet så mange mennesker som den ukrainske. Ser man på det 20. århundrede, jamen der har Ukraine jo været udsat for 2 verdenskrige, har været udsat for borgerkrig i forbindelse med Sovjetunionens skabelse, borgerkrigen mellem de hvide og de røde. Man har haft hungersnød efter som følge af Stalins tvangskultiveringsproces, og som betød, at i 30'erne døde der ufattelig mange mennesker i Ukraine, simpelthen af sult. Det var ikke bare et spørgsmål om tvangskultivering, man havde også nogle fejlslagne høstår og så videre, men alt i alt en ufattelig tab af menneskeliv. Og det gør, som overalt i det Østeuropa, jeg kender, er ufattelig mange følelser forbundet med landet og dets fremtid, og det er jo også noget, man kan se slå igennem i forbindelse med valget.
Ja, Brian, du taler vel russisk?
Ja, jeg taler russisk, og nu vil jeg sige, at med hensyn til at har også mødt ukrainere, der taler ukrainsk, og der er selvfølgelig forskel på russisk og ukrainsk. De er beslægtet til et vist niveau. Nogle siger, at det er som ikke som dansk-svensk, men en lille smule fjernere i forhold til hinanden, for lige at sætte det i relation.
Men I forstår hinanden?
De forstår hinanden, og det er klart, at i og med, at man har været forbrødret, hvis man kan bruge det ord, inden for unionen i mange år, jamen, så er russisk også forståeligt af i sig selv af alle ukrainere. Og man kan sige, at hvis vi skal snakke om en af kandidaterne, Janukovic, så foreslår han jo, at hvis han bliver præsident, at både ukrainsk og russisk skal være officielle sprog inden for rammerne af Ukraine. Og det viser den vægt, man også tillægger det russiske sprog. Jeg vil sige, at den situation, der er opstået, er ikke overraskende. Det er selvfølgelig et nyt demokrati, som skal dannes, og det har medført af en beskidt valgkamp og et rodet, kaotisk forløb, hvilket egentlig heller ikke overrasker mig. Mange iagttagere siger, at det er tvivlsomt, om man kan sige, at der er demokrati i Ukraine. Jeg vil, men min påstand er, at det er et land på vej fremad, og der vil altid være en proces, der skal overstås, før man når noget, der ligner vestlig demokrati. Og som man kan læse ud af aviserne, så har OSCE, altså Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, påpeget, at der er sket procedurefejl og det steder svindel. Og det er så det, at Ukraines højesteret i øjeblikket er ved at undersøge, om der er begået valgsvindel. Og meget tyder på, at det er situationen, at der virkelig er i visse områder sket valgsvindel. Det, der er påpeget fra oppositionens side, altså Yushchenkos side, Yushchenko er den anden kandidat, vi har de to kandidater, Yushchenko, som er oppositionens mand, og Yanukovych, som er systemets mand. Den nuværende præsident hedder Kuchma, og han har peget på Yanukovych som den rigtige præsident.
Der er nogen, der sammenligner ham lidt som mit udgave af Hvideruslands diktator.
Jamen altså, det er... Kuchma har været udsat for en utrolig kritik på grund af korruption og dårlig embedsførelse og ja, nepotisme og så videre. Og der er ingen tvivl om, at der er problemer med Kuchma. Jeg er overbevist om, at Kuchma selv ønskede at opstille til igen nu her, men han har indset, at hans chancer er små, selvom det er blevet afgjort af højesteret. Han var berettiget til at stille op igen i en tredje valgperiode. Men ser vi på, nu nævner du Hviderusland, og der har jo også for ikke så lang siden været afholdt valg der, også præget af massiv valgsvindel, i hvert fald påstanden om valgsvindel. Så det er et mønster, man ser overalt, så at sige. Altså, men i forbindelse med det russiske valg, var påstanden bemærkelsesværdigt få om valgsvindel. Og det...
Det er måske politiske årsager.
Det kan være, ja. Jeg vil sige, at om de to kandidater, hvis jeg kort skal beskrive dem. Yushchenko er født i 1954, og har arbejdet inden for den finansielle sektor og inden for bankverden. Og han blev chef for nogle år siden for Nationalbanken. Det vil sige, at han har et godt økonomisk overblik, det er der slet ingen tvivl om. Og han har en liberalistisk indgangsvinkel til fremtiden. Han ønsker at sætte gang i markedsøkonomien og ønsker stærke forbindelser til EU og til Vesten i det hele taget. Altså, det er vigtigt at forstå, at det er en meget, meget skarp liberalistisk profil. Han er blevet anklaget af mange ukrainer for at være for svag i det, altså for V, måske ikke i stand til at træffe de hårde, nødvendige afgørelser osv. Det er noget, man siger om ham fra mange kredse i Ukraine. Han ønsker et intensiveret samarbejde med den EU og har forhåbning om, at Ukraine inden for en overskuelig årrække og ikke 40 år, som når vi ser på Tyrkiet, kan blive medlem af den europæiske union. Det er der slet ingen tvivl om. Og ser vi på systemets mand, den er præsident Kuchma, foretrukne kandidat, Viktor Yanukovych, de hedder for øvrigt Viktor begge to, Viktor Yushchenko og Viktor Yanukovych, så er han en mere russisk profil. Det tror jeg er den bedste måde, man karakteriserer ham på. Han er født i 1950 og har kæmpet sig frem på mange måder. Han mistede sine forældre, jeg tror Da han var cirka 5 år, mistede han begge sine forældre. Han er opvokset i et børnehjem, og har, kan man sige, fået livet ind på den meget, meget hårde måde. Der er lidt mystik om hans strafferetlige fortid, kan man sige. Altså, der går rygter om, eller det sidste, jeg har hørt, er, at det skulle være en kendsgerning. Han er straffet 2 gange. 1 gang for vold, og 1 gang for røveri i sin meget tidlige ungdom. I et land præget af kriminalitet, korruption, mafiavælde og så videre, er der mange, kan vi sige, fra de liberalistiske kredse i Ukraine, der påpeger, også de intellektuelle kredse, der påpeger, at signalværdien er forkert. At man har brug for, så at sige, rene hænder i forbindelse med en ren fremtid. Modsat siger andre, at det netop viser, at manden har de nødvendige egenskaber, de nødvendige kvaliteter for at, kan man sige, for at køre et land.
Det siger du helt alvorligt.
Jamen ja, det er Ukraine er et kompliceret land. Østeuropa er et kompliceret område. Og jeg vil ikke sige, altså ikke kvaliteterne som voldsmand eller som røver som sådan der, men evnen til at klare sig og alligevel komme videre, er der mange, der påpeger, er en kvalitet. Det kan man selvfølgelig altid diskutere, men sådan er det. Og Janukovic, må jeg sige, er Moskvas mand, er præsident Putins mand, og vi så, at næsten lige efter valgsøndagen den 21. november, da valgkommissionen havde erklæret Janukovic som vinder, blev han ringet op af Putin, og som lykønskede ham. Det har Putin så trukket lidt land på det sidste, fordi man har fået en mudret situation på grund af påstanden om valgsvind.
Men Putin var også lige ned og støtte ham et par gange.
Ja. Der er ingen tvivl om, at ja, Putin var på besøg og prøvede at mobilisere alt det, han kunne mobilisere i de russiske miljøer, da de kunne blive afgørende for valgresultatet. Skal vi se på den? Der er nødt til lige at komme ind på befolkningssammensætningen. Ja. Og der er det således, at Ukraine består af 78%, cirka 78% ukrainere og 17-18% russere. Det vil sige, at der er en klar overvægt af ukrainere, men de er bare geografisk, kan vi sige, ulige fordelt, hvor det vestlige centrale Ukraine er domineret af ukrainerne, og russerne befinder sig i det østlige område, altså på grænsen til Rusland og i Krim-området. Jeg tror, at Krim, som har en befolkning på cirka 2 millioner, der er 60% russere, hvis jeg ikke tager meget galt. Og
der er også muslimske tatarer.
Man har andre grupper også, og armenere og så videre. Jeg tror, at på Krim for eksempel bor der en 30.000, 40.000 armenere. Men altså, de to store, væsentlige, jeg vil sige, befolkningsgrupper, det er ukrainer og russere. Og der må man jo også se på, at det historisk interessante, at Rusland egentlig opstod. For 500, der kom fra Centraleuropa de slaviske indvandrere til Novgorod-området. Omkring år 800, der samlede...
Undskyld, Novgorod, hvor ligger det?
Ja, det er en russisk by, der ligger ikke så forfærdeligt langt fra Moskva. De samlede sig så senere i Kiev-området, hvor byen Kiev, det man kalder Kiev-Rusland, blev bygget op omkring, kan vi sige, vikingeaktiviteten der. De vikinger skete nok, interessant nok, de kom fra Østersøen og sejlede mod Sortehavet, som lavede en, skal vi sige, en sejlrute der, blev kaldt Rus, altså Rus. Og deraf kommer egentlig ordet russer der. Så det vil sige, at russerne, jeg har egentlig taget navn efter vikinger. Det er vigtigt at forstå, at Rusland egentlig udspringer på mange måder fra Kiev, og at den russiske ortodokse kirke har, kan man sige, hovedcenter i byen Kiev. Der er en ufattelig stærk link mellem russere og ukrainere.
Altså, jeg blev selv overrasket over, at Ukraine skilte sig ud fra Rusland, fordi man opfattede simpelthen Ukraine som meget integreret i Rusland, derefter Sovjetunionen.
Det er også rigtigt, men altså, man har altid bevaret en form for særenhed, både med hensyn til sprog og med hensyn til religion, hvor man har den ukrainsk ortodokse tro, som ikke er lige den russisk ortodokse tro. Altså der er, hvis jeg ikke tager meget galt, nu skal jeg ikke sidde her og spille religionsekspert, for det er jeg overhovedet ikke. Så noget jeg har hørt engang er, at den ukrainsk ortodokse tro, eller kirke, lad os kalde det, er tættere på den græsk ortodokse kirke end den russiske. Men det betyder så, at man har en egen identitet. Der er mange russere, der vil påstå, at ukrainer egentlig bare er at sammenligne med russere. Altså i 1990 for eksempel, der var en af de, kan vi sige, de store systemkritikere, Solzhenitsyn, han lavede en form for fremtidsversion i 1990, hvor systemet var ved at falde totalt fra hinanden, og der ville han gerne komme med sit bud på en fremtid. Og han skrev på det tidspunkt i en form for manifest, at Rusland skal bestå i fremtiden af Rusland, Hvide Rusland og Ukraine, og måske russisk befolkning i Kazakhstan. Det blev selvfølgelig modtaget meget, meget dårligt, negativt af ukrainerne, som sagde, at der var tale om nationalsionisme. At et stort Rusland på den måde skulle også udgøres af Ukraine. I det hele taget er der jo i Rusland en meget sionistisk bevægelse, nationalsionistisk bevægelse, kan man sige, hvor man egentlig føler, at det meste af det er russisk.
Kan man paralysere lidt til situationen i Kosovo, hvor serberne føler, det er deres vugge. Derfor er det vigtigt for dem.
Man kan måske godt lave den parallel. Jeg har faktisk ikke tænkt over det, men altså, det vil jo egentlig være nærliggende at tænke på den måde der. At den russiske og den ukrainske historie, den smelter sammen mange steder i løbet af årene fremover. Altså, jeg talte om den meget, meget blodige historie, som Ukraine har været udsat for. Og ufattelige kampe er kæmpet, mange kampe er kæmpet på ukrainsk jord, som, hvis vi skal tage en lidt fra vores egen skandinaviske verden, så har mange måske hørt om slaget ved Poltava i 1700 og 1709, hvor Karl den Store tabte til de russiske styrker. Et afgørende slag på mange måder, og som egentlig var et præludium til den store nordiske krig. Pludselig så man, at svenskerne også kunne tabe og medføre så aggression fra, for eksempel, også fra Danmarks side. Ja, det er så et sidespring. Men Poltavaslaget er jo ret skelsættende. Jeg har hørt ukrainer sige, at hvis russerne havde tabt slaget ved Poltava i 1709, jamen så har Ukraines historie været helt anderledes, fordi så har man ikke fået den kæmpemæssige russiske indflydelse, som kom senere jo i form af de forskellige zarer, helt frem til, kan man sige, første verdenskrig, hvor tyskerne så rykker ind i Østeuropa, og den ukrainske nationalistiske bevægelse får luft under vingerne, så at sige. Rent faktisk så erklærer Ukraine sig uafhængig i, jeg tror, det er i 1918, det sker, altså i forbindelse med første verdenskrig afslutning i november 1918. Erklærer sig uafhængige der, og hvilket medfører altså, at bolsjevikerne, som har taget magten ved kup i 1917, der angriber Ukraine, og der foregår ufattelig mange kampe om Ukraine i årene frem til 1920, eller i to år frem til 1920.
Det er specielt de hvide bastion, Ukraine.
Det var det blev brugt af de hvide Ukraine der. Altså man havde general Wrangel, der stod i Krim og som forsøgte at tage hele området, hele Ukraine. Og derfor havde man mange kampe kørende i de afgørende år 1918-20, hvor man havde man havde kampen om det skulle være hvidt område eller rødt område. Og det endte så med, at de røde sejrer, og at den ukrainske sovjetiske socialistrepublik blev udråbt i 1920, altså som en republik inden for rammerne af den store Sovjetunion.
Du nævnte, at da Hitler trængte ind i Rusland, der gav det næring til en nationalistisk ukrainsk bevægelse. Jeg hørte, at der var antijødiske demonstranter, eller slagord, i gaderne, også i Kiev nu her for nylig.
Ja, antisemitismen har altid været en beklagelig del af, kan vi sige, den østeuropæiske virkelighed. Det er der slet ingen tvivl om. Og de fleste af os kender måske ordet pogrom, som betyder netop altså, at man eller har fået betydning i angreb på den jødiske del af befolkningen. Hvorfor de netop er blevet så udtalt i Østeuropa og det gamle Sovjetunionen, det har selvfølgelig også historiske årsager. Præcis hvad årsagen er, kan egentlig ikke komme med et kvalificeret bud på andet at sige, at alle samfund søger syndebuk, og her har man åbenbart så peget, der var tilpas stor og alligevel tilpas svag til, at man kunne bruge den som syndebuk, ikke? Jøderne har i det hele taget haft meget barske vilkår i Ukraine. Selvfølgelig også under den Hitler eller nazistisk besættelse i årene 41 til 44 af Ukraine. Der er en kløft ikke så langt fra Kiev, der hedder Babi Yar. Og Babi Yar er jo et af de frygtelige skampletter på menneskehedens historie. Det var stedet, hvor tyskerne samlede over 33.000 jøder i 41 og mejede dem ned med maskingevær. Og en berømt sovjetisk forfatter, må jeg kalde ham der, Jevtusjenko, har lavet et digt om det, der hedder netop Babi Yar. Igen et eksempel på, at det er en fantastisk blodig og grusom historie, som Ukraine på mange måder har været udsat for. Også blev man hårdt ramt af Stalins repressalier og så videre. Jeg har nævnt hungersnøden i 30'erne, som følger af tvangskolonisering og dårlig høst. Og tragedien er nærmest en endeløs række. Det sidste, vi husker godt, er nok Tjernobyl, hvor atomkraftværket beliggende i Tjernobyl sprang i luften i 1986.
Ja, det husker vi. Ja. De fleste af os i hvert fald. Der er gammel nok.
Ja, det er klart. Det var jo en forfærdelig ulykke, hvor mange kom døde, som følge af strålingen efter ulykningen der. Man kan sige, at den medførte en mobilisering af de folkelige kræfter i Ukraine, og har haft stor betydning for den, kan vi sige, selvstændighedsbevægelse, der kom i årene efter.
Aha.
Det er, hvor man begyndte at se mere negativt, mere nøgternt på magthaverne. Der var for dårlig information, der var for dårlig beredskab, og det varede lang tid, inden man fik den fulde sandhed omkring Tjernobyl-ulykken. Og det medførte altså en klar tillidsbrist imellem store dele af befolkningen og så magthaverne.
Og det vil sige, at man kan sige, måske at den bevægelse stadigvæk sætter sine spor 18 år efter?
Det er der slet ingen tvivl om. At for området fik det en... Ja, for hele verden var det et afgørende vendepunkt, hvor man sagde, at for det første så man de reelle risici ved brugen af atomkraft, og for det andet så kom der en kritisk tone, meget mere kritisk tone overalt i verden, også på Tremiløen, USA og så videre der, altså en mere og en ja, jeg synes en mere en større vågenhed i forhold til magthaverne.
Hvor ligger Tjernobyl? Er det i Vest-Ukraine?
Det ligger i den nordlige del af Ukraine. Det ligger faktisk ikke så langt fra grænsen til Hviderusland. Og rent faktisk var 70% af det nedfald, der skete på Tjernobyl-værket, det faldt ned i Hviderusland. Så fik den store most af det. Andet nåede så til Lapland og andre steder.
Det er så ikke noget universalmiddel for at skabe folk i bevægelse for situationen. Den er i hvert fald meget fastfrosset i Hviderusland.
Den er meget fastfrosset, ja. Det er den. Det er en helt anden, og det vil jeg ikke slet ikke komme ind på her, fordi altså, Ukraine er stor nok i sig selv.
Jeg tænker på, at man taler om, at Yushchenko især har tilslutning i Vest-Ukraine, og det er mindre udviklet. Industrien ligger i Øst-Ukraine i russisk del. Tænk på en Tjernobyl, så har specielt påvirket Vest-Ukraine.
Man kan ikke, nej, det kan man ikke sige. Altså, det kom som et chok for hele området. At Yushchenko står stærkest i vest, eller står stærkest i vest, det skyldes jo simpelthen, at mod øst, der har man de fleste russere, og man er tættest på Rusland. Det er en enkel forklaring i det.
Økonomisk udvikling betyder ikke noget.
Altså, den økonomiske udvikling har jo ikke været tilfredsstillende siden Sovjetunionens sammenbrud, og der er klart, at Yushchenkos popularitet og fortsat popularitet vil hænge sammen med hans evne til at, hvis han bliver præsident, og gøre ukrainerne rigere og få sat gang i produktionen. Hvor Rusland egentlig på mange måder stormede frem efter sammenbrud af unionen i 1991, så var det som Ukraine skulle tage sig mod til samle sig. Det kom som et chok fra at have været det andet mest betydelige land inden for rammerne af unionen til pludselig at nærmest gå i stå. Fordi Moskva havde alle ressourcerne, da unionen blev opløst. Det skal man forestille sig. Hele videnspotentiale, hele administrationen, den stærke, store, stærke administration, var beliggende i Moskva. Pludselig mister man egentlig hjertet i hele strukturen. Og så skulle Ukraine jo til at i gang med at få skabt et nyt, både hjerte og hjerne. Og det er jo selvfølgelig en kompleks situation. Rusland havde mange flere fordele givet på forhånd, i og med at man havde et apparat, der kunne aktiveres og gå i en anden retning.
Altså planøkonomiens hjerne, det var altså Moskva.
Det var Moskva fuldstændig, ikke også? Altså, det var der, det hele drejede sig om.
Og Ukraine, de skulle bare parere ordre.
Man kan ikke stille sig så enkelt op, vel, men altså, det var jo en centralt dirigeret økonomi og magtstruktur. Og selvfølgelig skulle de bare parere ordre, hvis det kom fra Moskva.
De der direktører, de rejer jo godt til sig i kagen efter Sovjetunionen faldt. Det var også tilfælde i Ukraine, men det har så bare ikke haft gode økonomiske, samfundsøkonomiske konsekvenser måske.
Altså, de var i hvert fald længere tid om at komme i gang der, men altså, min fornemmelse er, at nu bevæger det sig, jeg vil ikke sige den rigtige retning, men det bevæger sig, og at man er i gang med en fornuftig udvikling på det økonomiske område. Sådan forekommer det i hvert fald set udefra. Og Ukraine har jo mange hensigtsmæssige, naturgivende forudsætninger. Det, man kan nævne, det er, at man har, du nævnte selv den østlige område, hvor man har sværindustri og så videre. Jeg vil sige, at rent økonomisk har Ukraine mange gode, naturgivende forudsætninger. Man har først og fremmest, og der skal man se på landet som sådan, det Ukraine er meget fladt, og det består af, jeg sagde før, at der var 600.000 kvadratkilometer cirka, og at dem er 2/3 faktisk under plov, som fortrinlig landbrugsjord. Man har det, der hedder Tjernazem, og det betyder sort jord. Det vil sige, at den ukrainske jord er fra naturens side meget, meget frugtbar, og var Sovjetunionens kornkammer og har tidligere fungeret som Ruslands kornkammer. Man har en fantastisk mulighed for at dyrke hvede, majs og så videre. Og desuden så er man fra naturens side beriget af store kulforekomster Man har en stor produktion af jern og også råjern og stål. Det vil sige, at man har potentiale til at rykke videre og blive kommet på europæisk niveau, kan man sige. Som sagt, så har man stået lidt i dvale der, men min fornemmelse er, at nu har man muligheden for at virkelig komme i gang. Det kræver selvfølgelig, at de politiske forudsætninger, de demokratiske forudsætninger, styrkes, og derfor er valget, som vi oplevede her den 21. november, så afgørende. Det er et skridt på vejen mod demokrati, og mange ukrainere vil sige, at jamen for søren, I skal ikke påstå, at vi ikke er demokrati, fordi aldrig er der blevet diskuteret så meget i gaderne. Aldrig har vi kunne sige tingene så frit, som vi gør nu her. Og få en sand dialog med følelser, de følelser nu hører til området. Men der er meget sandhed i det. Selvfølgelig er der også meget betænkelige facetter ved den variant af demokratiet, man har i Ukraine PT. Altså man har det, at medierne er noget af vejen, statsstyret. Man har set, at Janukovic er blevet favoriseret fra de statslige medier, TV og så videre, aviser. Men alligevel har Yushchenko fået også sin budskab igennem, kan vi sige, private kanaler.
Jeg er bekendt med, at journalisterne, det ukrainske journalistforbund, har sendt en appel af forskellige steder, blandt andet fredsbevægelser og politikere i Vesten, om at komme til hjælp.
Jeg har læst den erklæring, og det er også korrekt, at man har et, kan man sige, et demokratisk underskud på området der, men alligevel har man formået at få debatten ind i samfundet, og folk har følelsesladet kastet sig ind i kampen, engageret kastet sig ind i kampen. Og det er da et sundhedstegn om noget.
Det var opmuntrende at se, at da du er en ganske ung pige, som var begyndt at interessere sig for politik, det var sådan det gennemgående træk der. Altså det her, det betød noget for alle.
Det betød noget for alle, ja. Eller det betyder noget for alle. Og det synes jeg er det positive, jeg vil drage ud af det. Selvfølgelig er der, som sagt, kæmpemæssige problemer med den demokratiske proces og så videre. Og der er ingen tvivl om, at ressourcerne er ulige fordelt mellem de to kandidater. Og at vi selvfølgelig skal støtte op om, at der bliver lige vilkår. Men ressourcespørgsmålet har jo altid været en afgørende ting også for andre lande, og også i vores eget system. Og de har aldrig været lige fordelt, vel?
Hvis man kigger på storpolitikken, man har hørt folk, der sympatiserer med Janukovic, sige, at jamen, når Yushchenko har vundet, så er fordi han har fået støtte fra CIA, og den der exit pool, der var betalt af amerikanerne, og det var fordi, at så kunne de bedre få lidt styr over olien, få herredømme over de olielinjer, som går igennem Ukraine, og helt taget få Ukraine med i NATO og som led i USA's plan for at beherske hele verden.
Jo, der kan man sige, at der er koldkrigs, kan vi sige, retorikken bliver brugt igen. Altså den ene er amerikansk lakaj, og den anden er russisk. Nu bliver der ikke sagt kommunistisk lakaj, for det kan man ikke bruge mere selvfølgelig, men den har man anvendt meget konsekvent. Både Yushchenko har vendt den mod Janukovic, som egentlig bliver betegnet som på mange måder som Moskvas lejesven, og Janukovic har vendt det mod Yushchenko og betegnet ham som USA's lejesven. Og det er selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke ideelt der, men det er de midler, man bruger i en valgkamp. Og det overrasker mig på ingen måde.
Men har det noget med realiteterne at gøre?
Altså, det jeg har kunne fornemme omkring Yushchenko, det er en mand med en fin integritet, hæderlig, betegnet som hæderlig fra næsten alle sider. Jeg tror, han lavede en fejl i forbindelse med, kan vi sige, valgkampen. Det var, at han blev pludselig syg for et stykke tid siden, altså før valget, jeg husker ikke bestemt datoen, det er også ligegyldigt den sammenhæng, han blev pludselig ramt af en form for virus, og var rent faktisk ved at dø af det. Han blev indlagt på et hospital i Wien, og hvor man ikke kunne finde ud af præcis, hvad det var, at han fejlede, efter de oplysninger, jeg har. Og han fik det bedre. Det vi så på ham, at han fra at have været en flot fyr, der pludselig bulede ud i ansigtet, og fik det her svampede udseende. Han påstod selv, at Yushchenko påstod selv, at han var blevet forgiftet af modparten. Og det har ikke kunne bevises. Og jeg tror, at det har givet ham rent faktisk et minus hos befolkningen, som ikke har troet på, at han er blevet forgiftet af kan vi sige, Janukovits side. Og nogen siger i hvert fald, at hvis han kan påstå noget sådan, jamen så kan vi ikke stole på ham i fortsættelsen. Omvendt, hvis vi nu skal fremdrage andre kuriøse foreteelser i forbindelse med valgkampen, så kan man sige, at Janukovic slår sig frem på, at han er en stærk mand, en solid mand, en mand, der har prøvet det meste i livet, som har kæmpet sig op fra, kan man sige, altså fra børnehjemmet og frem til at blive en ledende figur i det ukrainske samfund. At han holdt tale før valget på et universitet, og der blev han ramt af en genstand og faldt besvimet om. Og det blev påstået, at det kunne have været en spids metalgenstand og så videre. Det blev påstået fra Janukovics side, at det kunne. Og det viste en optagelse, en fjernsynsoptagelse fra episoden, viste, at der var tale om et gement æg, der blev kastet og som ramte ham i brystet, hvorefter han besvimede. Og det er klart, at det kunne sats øjeblikkeligt skår i myten om den stærke mand. Fordi altså en russer eller en ukrainer, der falder besvimet om i mødet, i konfrontationen med et gement æg, er han så stærk alligevel. Og det er jo så, ja, om de to episoder, altså forgiftningen og æget, har haft nogen reel betydning for valgets resultat osv., det kan jeg ikke sige noget om. Altså to kuriøse eksempler på, hvordan man fører valgkamp i Ukraine. Men som sagt, om det har haft nogen betydning for valgets udfald, det tør jeg ikke spå om.
Jeg har kontakt med en norsk journalist, som er på Krim i øjeblikket. Han var meget farvet over, at nogen kunne påstå, at Yushchenko var i lommen på vestmagterne. Det var en kold krigssnak.
Jo, men altså det er sådan en typisk, kan vi sige, vesteuropæisk måde at se på tingene på. Fordi altså for ukrainer og russere, som deltager i det her valg, så er det bare et led i valgkampen. Man bruger de midler, man har, og det er simpelthen ikke noget at blive farvet over. Altså, det, jeg vil opfatte det som, vi lige gennemgår den amerikanske valgkamp, og der er midlerne jo heller ikke lige fine hele tiden.
Ja, nok, man måske godt tænke over, at der er voldsom interesse her i Vesteuropa, USA, for hvad der sker i Ukraine, og man har valgt sort-hvidt. Det kunne jo tyde på, at der var nogen, der havde interesse i at støtte Yushchenko.
Jo, men helt klart, det er også der, men altså, det, jeg synes, at selvfølgelig har valgkampen været beskidt og brutal. Jeg vil hellere svare på den måde hele vejen igennem, men det er ikke overraskende for nye demokratier, og man kan sige, et område præget af meget store spændinger og manglende økonomisk succes, der vil man bruge skrappe midler. Og det, ja, det er bare virkeligheden, de står i. Der skal gode kræfter til at være præsidentkandidat i de områder. Det vil jeg gerne skrive under på.
Nu siger man, så vidt jeg har forstået, at det sidste er, at striden står om, hvorvidt det skal være omvalg mellem de to, altså anden afdeling skal gå om, eller man skal starte helt forfra med mange flere kandidater.
Ja, og altså man siger, i hvert fald Yushchenko har klart sagt nej til, at man starter forfra. Og ud fra den forudsætning, at det vil være spild af tid, og at nu har de to hovedaktører manifesterer sig på scenen, og derfor er der ingen grund til at inddrage andre. Janukovitsj har så modsætningsvis sagt, at han gerne trækker sig, hvis også Yushchenko trækker sig. Og det bliver selvfølgelig af Yushchenkos side tolker, kan nok heller ikke tolkes på anden vis, end at det er forsøg på at køre ham ud på et sidespor. Og få fjernet, kan vi sige, den mest realistiske præsidentkandidat fra oppositionen. Igen et taktisk spil, der kører, og hvilken model man når frem til, ved jeg ikke helt. Det jeg har forstået er, at man er nødt til at ændre forfatningen, hvis de to kandidater skal gå i omvalg. Kun de to kandidater der, men det må jo være noget, man kan få på plads hen ad vejen der. Og nu har Højesteret jo heller ikke udtalt sig i spørgsmålet. Og man må også vente på deres afgørelse.
Det kan være svært at følge med i, hvad de laver derovre, fordi reglen er åbenbart lidt anderledes, end vi kender dem. De har åbenbart ikke så udtalt parlamentarisme, fordi jeg kunne forstå, at parlamentet først kunne fyre en regering et år efter, at den var udpeget. Sådan tror jeg, det var.
Ja, sådan har jeg også forstået det. I det hele taget, mange af reglerne er, set med vores øjne, let og uforståelige. Men det man kan slå fast er i hvert fald, at parlamentet ikke kan afsætte en præsident. Fordi altså, hvis man ser på den russiske, ukrainske model, så er præsidenten ufattelig magtfuld og er direkte valgt, ja. Og har, kan vi sige, en næsten enerådende magt. Det man også har diskuteret er, at man kan lave delvis omvalg, altså i de regioner, hvor der er påvist valgsvindel, at man kunne lade valg gå om der. Hvis vi ser på Janukovitsj, systemets mand, jamen så har han fået jo i den østlige del af Ukraine, har han fået i visse regioner 96, ja helt op til 98% af stemmerne.
Det er næsten lige så meget som Stalin.
Ja, altså, og der er ingen tvivl om, at han er Øst-Ukraines mand, og han er Krims mand. Det er vigtigt at holde fast i. Og hvor han vil vinde overvældende i de områder der. Men om det er så overvældende, det må så øve fremtiden vise.
Jeg bemærkede, at en journalist udtalte, at det var umuligt at få nogen, som var for Yushchenko til at udtale sig i den østlige del.
Jamen helt klart, at man vil sandsynligvis være fysisk bange for at udtale sig. Fordi altså, der er jo kontant afregning, hvis man bliver opfattet som forræder. Og der er jo nok ingen tvivl om, at hvis man bor i den østlige del af Ukraine og er Yushchenko-tilhænger, så vil man blive betragtet som forræder.
Den tale om løsrivelse, er der noget som helst realitet i det?
Jeg tror, man skal tage det alvorligt. Det er min ærlige holdning, at selvfølgelig bliver det brugt nu som et, kan vi sige, et politisk propagandamæssigt våben. Og jeg tror egentlig ikke, at Øst-Ukraine er specielt interesseret i en løsrivelse, fordi man kommer til at, ja, altså, man får det første miste et ukrainsk marked, eller få større problemer med det øvrige ukrainske marked. Og man skal heller ikke, tror jeg, at blive tilknyttet Rusland, eller kan vi sige, blive opsuget af Rusland, fordi at man så igen vil opleve en større grad af central styring. Den østlige del, altså det, der hedder Donetsk-området, eller det, der hedder Donetsk-området, er jo præget af industri, svær industri og så videre er et rigt område, potentielt rigt område. Og der er det, at kan sige, de familier eller dem, der ejer produktionsmidlerne, der de såkaldte oligarker. Oligarkerne er, kan vi sige, klanerne, de rige, som har sat sig på, kan vi sige, på produktionsapparatet der, er jo interesseret i så frie hænder som overhovedet muligt, og det vil man ikke få med en opsugning i Rusland. Og men hvad det ender med, det tør jeg ikke at sige. Sammenfattende kan jeg sige, at vi står i en interessant fase nu, fordi det kan udvikle sig på mange måder. Der er forskellige forskningsinstitutter opstillet forskellige scenarier osv., og hvor jeg skrækscenarier selvfølgelig lyder på, at de kan medføre en borgerkrig, det der foregår i Ukraine. Og det tror jeg ikke selv på. Jeg synes, at området har vist mange gange, at man på en eller anden måde får løst problemerne, uden at det kommer til direkte voldsanvendelse og militær anvendelse.
Jeg var meget imponeret af at se dem, de to fløje stå og diskutere i gaderne, uden at det kom til slagsmål.
Ja, det blev også set i for eksempel 1990, hvor der også var en livlig debat, og hvor, kan vi sige, at de studerende fra universiteterne, de rejste sig også i massedemonstrationer, hvor de sagde, at de ikke ville ind i Sovjetunionens forsvar mere. De ville ikke tvangsudskrives til en eller anden fjern region inden for Sovjetunionen. De ville kunne have retten til at sige nej til militærtjeneste inden for rammerne af Sovjetunionen. De sagde nej til mange ting fra centralt hold, og det blev også ført på en civiliseret måde, uden det kom til, kan vi sige, den store voldsanvendelse.
Og det er en væsentlig bevæggrund for de unge for at ønske Ukraine.
Ja, der var mange momenter i det. Altså, de unge påstand var, at man var for centralstyret, og at man ville være med sig selv og fastlægge egen fremtid. Og det er jo naturligt ønske hos alle unge mennesker, forhåbentlig ikke.
Gamle med.
Jeg er også gammel med, ja. Og hvis man... Og det tror jeg var det vigtigste, at man var træt af at blive styret, fjernstyret. Der kommer sjældent noget godt ud af fjernstyring. Og man så, at nu med... Altså, det startede selvfølgelig for alvor med Gorbachev som præsident for Sovjetunionen, som kom til i 1985, hvis vi lige kort skal tage det historisk, og som indleder en proces, hvor han vil reorganisere samfundet, fordi det går trægt, det går i stå økonomisk, det går i stå på næsten alle felter. Og for at reorganisere, siger Gorbachev han lancerer de her begreber i 1986, så må man have gennemskuelighed i samfundet, det han kalder glasnost.
Ja, det brugte den der Bertel Håre her i Danmark, det smed af dengang.
Ja, og det er heldigvis ved, og det er også et godt ord jo, så jeg er glad for at høre det mange steder der, altså gennemskuelighed. Og som jeg siger, Gorbachev vil gå over i historien som enten en helgen eller en kæmpe forræder, ikke også? Alt efter hvem man er. Men altså i hvert fald de tanker, han satte i gang, og den bevægelse, han satte i gang, var jo selvfølgelig benzin på kan vi sige, det nationalistiske plan der. Det medførte jo en fantastisk opblussen af den demokratiske og, kan vi sige, selvstændighedsbevægelse i de baltiske lande, og også i Ukraine, som altid, det skal jeg lige have med, har haft en stærk selvstændighedsbevægelse. Og i de gamle, jeg vil lige sige de gode gamle, det kan jeg ikke gøre, i de dårlige gamle sovjettider, der var det noget, der blev holdt meget, meget øje med fra KGB og, kan vi sige, sikkerhedsorganerne. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så likviderede man rent faktisk så sent som i starten af 50'erne en ukrainsk selvstændighedsbevægelsesmand i Tyskland. I starten af 1950'erne, hvis man tænker over det, så alvorlige midler man bruge for ikke ret mange år siden.
Der var en ukrainsk sovjetrepublik.
Ja, det var der, og alligevel var man bange for selvstændighedsbevægelser. Og det er jo egentlig ufatteligt at tænke på, at en så stor koloss kunne være bange for enkeltpersoner ude i periferien.
Ja, men det var vel KGB, der var en sådan noget. Men altså, de må selvfølgelig måske have samtykke ovenfra.
Det, der er ingen tvivl om, at samtykket er kommet fra et eller andet sted, fra politisk hold et eller andet sted ovenfra. Det er der ingen tvivl om.
Brian Winter, det var spændende at få sådan en gennemgang af Ukraines historie, så vi har lidt baggrund for at bedre forstå, hvad der sker. Men jeg så også Samuel Rachlin, det var på TV2, han var ude i en landsby og interviewede nogle folk. Det var så Yushchenko-tilhængere, men når man så, hvordan de levede derude, jeg kunne ikke genkende til min egen barndom, men her, det var meget mere fattigt og udviklet. hvordan kan man så forestille sig, at deres forhåbninger til Yushchenko, de kan blive opfyldt i nær fremtid? Går det?
Hvis Yushchenko vælges som præsident, så går han en meget, meget kompliceret fremtidig møde der, fordi at forhåbninger er så store, og risikoen for, at han skuffer, jeg tror alle vil skuffe i det spil her, de er meget store, og for at have hævet landområderne op på et ordentligt niveau, det er svært at se inden for overskuelig fremtid. Også fordi, at hvis man det er området, der skal satse på eksport af landbrugsvarer, og det er et kompliceret at lave effektive eksportsystemer til Vesteuropa. Man kan sige, så på den måde, som EU dækker sig selv, ikke? Er det i det hele taget kompliceret at få landområder op uden for rammerne af EU?
De bliver ramt af de samme regler, som ulande, som tredje lande gør. Så vil man jo nemt om 20 år kunne sige, at det er jo EU, der endelig smadrede mulighederne for Ukraine for at komme op.
Ja, det vil man kunne påstå. Altså selvfølgelig har man et kæmpe marked i Rusland, og måske vil det være nok, hvis for at forhæve, kan man sige, standard. Nu er det således, at Rusland importerer ufattelig mange landbrugsprodukter fra Danmark og andre EU-lande, og måske kunne man forestille sig en fase, hvor man i højere og højere grad går over til at bruge ukrainske produkter, hvis man opnår en tilpas høj forædlingsgrad. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på det område, men det kunne man forestille sig.
Det skal jo ske meget hurtigt, for det er jo især luksusvarer og dyre varer, som man importerer fra Vesteuropa, fra russisk side.
Ja, det er det ikke også, og det er derfor er, man siger, tålmodigheden med en præsident Yushchenko, som har slået sig op på markedsreformer, markedsøkonomireformer, og at et rigere Ukraine vil være relativt kort, tror jeg.
Man kunne jo forestille sig, at hvis Putin føler sig skuffet, at han laver 12 barriere, så der er 12 barriere alle vejen rundt.
Ja, men altså, jeg vil ikke tage det for sandsynligt, fordi Putin ved godt, hvilke vej han... Selvfølgelig er russerne og Putin jo interesseret i, at vestgrænsen holdes længst muligt mod vest, og derfor er man interesseret i, at Moskvas kandidat, altså Janukovic, bliver den endelige vinder. Det skal der ingen tvivl være om. Altså det er både af økonomiske og også af sikkerhedsmæssige årsager. Man har fået skubbet sin vestgrænse med Baltikum og med det, der er sket i Tyskland og så videre, de andre østeuropæiske lande. Der har fået skubbet vestgrænsen faretruende for russerne østpå. Og det er klart, at man håber på, at Janukovic vil blive den endelige sejr her, ud af alt det moras, der er skabt her.
Men man er selvfølgelig interesseret i, fra Putins side af, Ruslands side af, at man ikke skubber Yushchenko over i armene på USA og NATO.
Jamen, jeg tror ikke, man har illusioner, for man ved godt, at Yushchenko vil vælge den side. Der har man ingen illusioner. Og heldigvis, kan man sige, og det er det store positive, der er sket i vores tid, er der ikke det store misforhold længere mellem Rusland og den vestlige verden. Putin har selvfølgelig sine egne interesser. Han skal beskytte sit Rusland. Han skal gøre sit Rusland størst muligt og stærkest muligt. Men han ved også udmærke, at det er nødvendigt med samarbejde med EU. Det er nødvendigt med samarbejde med USA i højere og højere grad. Også hvis vi ser på kampen mod terrorisme, som han gang på gang påpeger, at der er det vigtigt, at vi står sammen og forstår hinanden. Nu skal vi ikke komme ind på det her kæmpestore område, det kan gøre ved en anden lejlighed. Men, og det er ikke bare tom retorik, han ved godt, at uden forbindelsen Rusland, USA og EU, jamen så går Rusland en hård tid i møde.
Jeg vil mene, at det måtte være en provokation for de russiske ledere at se de baltiske lande melde sig ind i NATO og se danske ja, de er patruljerer på grænsen mellem Estland og Rusland. Det forestiller mig, at Jutsenko skal lige tænke sig om, inden han laver noget tilsvarende.
Ja, til syvende og sidst vil det blive accepteret, også fra russisk side.
Men er det klogt?
Ja, altså, om det er klogt? Altså, til syvende og sidst...
Søren Brun, han sagde jo, sikkerhed, det er at være blandt venner.
Ja, og hvis man endda forestiller sig, at også Rusland vil befinde sig inden for rammerne af NATO og EU, jamen så ville det være klogt. Men andre har sagt, at der skal en usædvanlig veludviklet fantasi til at forestille sig det. Også fordi, at, som vi var inde på tidligere, at der er en chauvinisme og en egen chauvinisme i Rusland, der gør, at man nok... Og en stolthed også selvfølgelig. Altså man har mistet meget stolthed, kan man sige, med det, der er sket siden 91, hvor et imperium brød op, og man pludselig stod på bar bund, så at sige, ikke? Jeg ved kun, at man vil acceptere også en optagelse, og er nødt til at acceptere en optagelse af Ukraine i EU og selv i NATO.
Jeg vil gerne holde de to ting adskilt, fordi økonomisk, der må det logik for alle sammen, at man globaliseringstidsalder må samarbejde og sammenhænge. Selvfølgelig styrer sig, at man, der er ikke nogen, der bliver fattig af det. Men på det militære område, det er jo en overflødig udgift, noget som alle sammen gerne vil undvære. Så derfor er det jo ikke en naturlig ting, at et nyt land, farme et land som Ukraine, skal bruge penge på militær.
Altså, nu er der tradition for i Ukraine for at bruge mange penge på militær. Det har man gjort gennem alle årene. Det vil man også blive ved med. Et hver land har en ret til at beskytte sig selv. Og der er spørgsmål, hvad der er mest, hvordan man bedst muligt beskytter sig selv, og billigst muligt. Og det kan være, at ukrainerne finder ud af, at det er nok igennem NATO, man kan gøre det bedst muligt og billigst muligt. Men det må fremtiden vise. Vi taler om en meget lang tidshorisont.
Hvis du kan få Rusland med, så har man jo en kollektiv sikkerhed, så vil det jo være fint. Så Brian Winter, vi skal nok til at slutte, men da det her blev udsendt i Frederikshavn Lokalradio, så vil jeg godt spørge dig, alt den her snak, vi har haft om Ukraine, hvad rejer den ind i Frederikshavnerne?
Den er, som jeg tidligere har sagt, så er det ret afgørende for vores egen fremtid og for Europas fremtid, at tingene falder i hak i Ukraine. For det første er der ikke langt til Ukraine, og for det andet, hvis der kommer uro i området, vi så jo, hvad der skete i det tidligere Jugoslavien, hvor pludselig at mange fremmede bankede på større, som følge af en krig, en borgerkrig, der udviklede sig med eksplosionsagtig hast. Og noget lignende kunne man forestille sig, hvis Ukraine falder sammen, eller endda går i borgerkrig. Det vil sige, at følgerne vil være direkte og følelige også for folk i Frederikshavn, eller hvor de nu ellers måtte bo i Danmark.
Du tænker på flygtninge?
Jeg tænker på flygtninge, ja.
Men der forsøgte man da i forbindelse med Kosovo-konflikten at holde dem ud og sige, at de kunne bare taget til Makedonien, men du mener, at man så nemt slipper ikke om ved det med ukrainerne. De er flere.
De er mange flere. De er, som sagt, 48 millioner mennesker, og se dem sætte sig i bevægelse som flygtninge, det vil være uoverskueligt selv for EU.
Det vil sige, at vi er faktisk en del af Europa, en del af verden nu, så vi må se det sådan set globalt, det vi går og laver.
Jamen, det er man nødt til. Altså, der er ikke nogen vej udenom. Og Danmark har en kæmpe stor forpligtelse i forhold til de områder, da vi har en demokratisk tradition at tilbyde. Og da jeg mener, at vi også på det humanistiske område har et eller andet at tilbyde de her områder. Og det er den bedste måde, vi kan beskytte os selv. Forstå på den måde, at vi har set, hvad en verden i krig, altså Jugoslavien, betyder for os selv.
Ja, men Brian, der har tidligere været russisk i gymnasiet, og der var ikke så mange, der valgte, men der var en hel del, og det gav baggrund for, at de kunne tage til Rusland og sætte sig ind i det russiske samfund. Du er selv en af dem, men i dag er der ikke noget her russisk på gymnasiet. Det er i hvert fald ikke elever, der gider dig at tage det, mig bekendt. Det er jo sådan set en barriere for, at vi får kontakt med dem.
Ja, altså det undrer også mig ufattelig meget, at der ikke kan laves en russisk linje her på gymnasiet. Altså, det er jo svært at forestille sig området, som er mere interessant end Østeuropa, og hvor tingene virkelig kører hurtigt, og med følelser, og med den fantasi, som også præger området der. Måske er det nogle historiske omstændigheder, der gør, at man ikke er fascineret mere af området, fordi man har set det som en betonblok. Det har været mennesker af kød og blod, og med ufattelig mange følelser, og kan man sige, på det kunstneriske plan der, ufattelig veludviklet der. Det er jo ikke ulandsområder, vi taler om der. Det er russer og ukrainer og hvad de nu er, balter, har jeg lavet bøger på et niveau, som vi herhjemme far vil drømme om, og der er lavet musik og alt muligt andet, ikke der. Så skal man, jeg vil i hvert fald opfordre til, at man får oprettet en gymnasieklasse ud i det russiske.
Ja, fordi Frederikshavn gerne vil være en foregangsby, og nu skal vi være en større kommune, og vi har en havneby, som vi gerne vil have, skal være international betydning, altså kontakt med Leningrad og så videre, de baltiske lande, så må det jo være vigtigt, at vi har nogen, der kan snakke russisk.
Ja, jeg har i hvert fald haft meget fornøjelse og også meget sorg af det sprog der. Sådan er det.
Brian Winther, når vi kigger på vælgeraffærd herhjemme, så kigger vi på, at bestemte samfundsgrupper stemmer på bestemte partier efter deres ideologi eller klassetilhørsforhold. Hvordan ligger det? Er der nogle mønstre i Ukraine?
Der er jo ingen tvivl om, at Yushchenko, han er de progressive, de intellektuelle og ja, de fremtidstros mand. Står på den måde, at der forventer sig ufattelig meget af fremtiden, som har potentiale, energi, styrke til at, kan vi sige, gå fremad, vil stemme på Yushchenko, mens den gruppe af ukrainere, som egentlig er lidt fremtidsangste, som ikke tror så meget på, at det bliver bedre, jamen de vil vælge den sikre garanten for, at trods alt, at vi får mad i munden, at vi får et minimum af sikkerhed omkring os og så videre. Og der er det klart, at de ville stemme på Janukovic.
Altså tryghed kontra frihed.
Ja, man kan ikke stille så enkelt op, men jeg er sikker på, at hvis man laver en psykologisk profil på de to vælgergrupper, altså dem, der stemmer på Yushchenko og dem, der stemmer på Janukovic, der vil man se helt klart se, at dem, der har størst tiltro til fremtiden og har størst tiltro til egne ressourcer og potentiale, vil gå den vej, mens folk, der er en lille smule bekymrede, eller måske meget bekymrede, og som måske sidder i dårlige kår i dag, vil gå hen efter det sikre, det faste systemets mand, Janukovic.
Ja, det lyder sådan set meget menneskeligt, at folk reagerer på den måde, men hvis vi skal have demokrati, så har vi også brug for nogen, der tænker på, at det hele samfundet skal fungere, for at vi selv har det godt. Hvis man tænker, at det drejer sig bare om mig selv, så er det bare et spørgsmål om, at man kan sikre sig nogle gated communities, og så lader resten køre, som det vil.
Ja, og der må man så sige, hvem kan lave det. Der er det afgørende selvfølgelig, hvem kan lave det bedst muligt for flest muligt i Ukraine. Og det har jeg ikke svaret på, fordi nu har vi to kandidater, og kun den ene får lov til at køre linjen ud. Og det er da rigtigt, at Janukovic måske for mange vil stå som garanten for, at man får flest muligt med. Jeg ved det faktisk ikke der. Og på den anden side så står Yushchenko får en fornyelse, som måske kan medføre økonomiske forbedringer, altså med hans liberalistiske holdning, som ikke er, som jeg opfatter, som ikke super liberalistisk. Jeg tror, at det udtryk, han har givet, er et, det vi kan kalde liberalisme med et menneskeligt ansigt. Og til et partifarve på efter dansk model, det kan jeg egentlig ikke gøre.
Jeg kom til at tænke på, at Ungarn i Sovjet-tiden, jeg med en skoleklasse dernede, der var der sådan en liberal bevægelse, og jeg spurgte, hvem er det så, I gerne vil ligne her i Vesten? Er det for eksempel svenskerne, hvor økonomien kørte godt dengang, eller var det USA? Og så sagde hun, vi har ikke råd til at opføre som svenskerne, vi må gøre som USA.
Ja, altså, det er jo faren for alt det, der sker i det gamle Sovjetunionen, at nogen kommer med på vognen og indløser billetten til det forjættede liberalistisk kapitalistiske land, og andre kommer ikke på vognen. Og der er det selvfølgelig klart vigtigt, at man valgte de politikere, som også vil tage et socialt ansvar. Og det jeg fornemmer er, at begge kandidaterne, Yushchenko og Yanukovych, har den sociale dimension med i programmerne, men udformer selvfølgelig på vidt forskellige måder. Yanukovych vil køre den sikre linje der, støtte sig på de bastioner, der allerede er lavet i samfundet, hvorimod Yushchenko går ud og siger, at vi kan gøre det meget bedre, vi kan få meget mere gang i økonomien, således at flest muligt får det bedre.
Og bedre skal det blive.
Ja, så alting bliver forhåbentlig bedre hen ad vejen. Personligt er jeg optimist på vegne af det her valg. Jeg tror på, at det til syvende og sidste ender et fornuftigt sted. Og jeg tror ikke på borgerkrigen personligt der. Men altså, der er jo opstillet de her skrækscenarier, og lad os håbe, at sortseerne ikke får ret.
Det må vi gøre. Mange tak, Brian Winther.